Folio el la cielo. Aute supre en la maudensa clara aero flugis angelo cun floro el la giardeno de la cielo, cae dum licise au premis siaen lipoin alla floro, malgranda folieto deliberigis cae falis sur la malsecan teron mese de arbaro, cae tui giricevis radicoin, cae eo crescigis plantidoin inter la aliai crescajoi. Tio estas ja stranga plantido, diris tiui crescajoi, cae neniu eo ili volis en gi sian parenzon, nec la cardo, nec la urtico. Tio versaine estas spezzo de giardena crescajo, ili diris cae moque ridis. Cae poste ili comencis scherzadi pri gi cieo pri giardena crescajo, sed la folio ciam pli cae pli crescis, cieo nenia alia crescajo, cae eo crescigis volvo brancioin, cui etendigis mau proximen circaue. Cien vi celas, diris la autai cardoi, cui sur ciu folio havis piciloin. Vi curas sen lime ciu flanken, vi nenie havas difinitan locon. Ni ne povas stari citie cae vin porti. Venis la vintro, la neĝo kovris la crescajon, sed de gi la neĝa kovro ricevis brilon, quasau de malsupre traflus gin sun lumo. En la printempo tie staris floranta crescajo tieo bela, cieo neniu alia en la arbaro. Venis professoro de botanico, quiu havis ce si atteston, che li estas tio, quio li estas. Li pririgardis la crescajon, custumis gin, sed pri gi nenio estis dirita en lia scienzo pri crescajoi. Li nenio povis trovi al quiu classo gi appartenas. Tio estas variajo, li diris. Mi gin ne conas. Gine estas registrita en la sistemo. Gine estas registrita en la sistemo, diris la cardoi cae la urticoi. La grandai arboi circaue audis tion, cio estis dirita, cae ili ancau vidis, che tio ne estas arbo de ilia spezzo, sed ili nenion diris, nec bonan, nec malbonan. Cae tio ciam estas la plei sen risca, se oni estas malsaĝa. Jen venis en la arbaron malriĉa sen kulpa knabino. Ŝia koro estis pura, ŝia saĝo estis granda per ŝia kredo. Ŝia tuta heredaĵo en ĉi tiu mondo estis malnova biblio, sed eo la folioi de citiu libro parolis al si la voce de Dio. Se la homoi volas fari al vi malbonon, tiam rememoru la historion pri Josef. Ili intensis malbonon en sia coro, sed Dio turnis cion al bono. Se vi suferas maljuste, se oni vin ne comprenas kai mokas, tiam rememoru pri li, pri la plei pura kai plei bona, pri li kiun oni mokis kai al nailis alla cruzo, sur kiu li pregis. Ho patro, pardonu al ili, char ili ne sias keion ili faras. Si hautis antau la mirinda crescajo, ties verdai folioi odoris dolce cae refreshige. Caecies florajoi brilis en la clara sun lumo quasau vera multcolora fairajo. Cae eo ciui eo ili iris sonoi quasau la crescajo havus en si profundan fonton de melodioi, ciu ecdum jarmiloin eo cerpigios. Cun pia meditado si pririgardis tiun tutan mirindajon de Dio. Si clinis unu eo la brancioi por povi bone pririgardi la florajoin cae enspiri ilian bon odoron, cae en sia spirito farigis lume, cae en sia coro si exsentis felicion. Si tre desirus posedi unu eo la florajoi, sed la coro ne permesis al si desirigin, char gia tre baldau forvelcus ce si. Si prenis nur unu solan eo la verdai folioi, portis gin heimen, metis gin en sian biblion, cae tie gi cusis, fresa, ciam fresa, cae neveo canta. Inter la folioi de la biblio gi cusis casita, cune cun la biblio gi estis metita sub la capon de la iuna knabino, ciam citiu post ceoceda semainoi cusis en la cerco, cun la sancta seriosezzo de la morto sur la pia visagio, quasau la terra polvo montris stampon de tio che si nun staras antau sia Dio. Sed tie en la arbaro floris la mirinda crescajo, eo ciu baldau disvolvigis bela arbo, cae ciui migro birdoi venis cae clinigis antau gi, precipe la hirundo cae la ciconio. Tio estas alilandai manieroi, diris la cardoi cae lapoi. Tian sintenadon ni citie heime janneniam permesos. Cae la nigrai arbarai limacoi cracis contrao la arbon. Poste venis la porco pastisto, li eusiris cardoin cae plectocrescajoin por fari eu ili cindron. La tutan mirindan arbon cion li eusiris cune cun ciui giai radicoi, li enligis ancau en sian pacon. Ci ancau devas al porti utilon, li diris, cae la faro estis plenumita. Longan tempon post tio, la regio de la lando malsanigis ie tre profunda melancolio. Li estis diligenta cae laborema, sed nenio helpis. Oni voclegis al li la plei seriosain vercoin, cae la plei facilain, ciuin oni povis trovi, sed nenio helpis. Tiam oni ricevis informon de unu eo la plei grandai sagiuloi, al ciu oni sin turnis. Li sciigis, che existas certa rimedo por refortigi cae resanigi la suferanton. En la propra regno de la regio, en la arbaro crescas arbeto, havanta cielan devenon, tiel gi aspectas, oni tutte ne povas erari. Cai li aldonis desegnon de la crescajo, ciu estis facile ec connebla. Gi estas verda en vintro cae en somero, prenu ciu vespere fresan folion de gi, cae metu gin alla regio sur la fronton. Tiam liai pensoi denove farigios clarai, cae bela sonjo en la nocto fortigos lin por la morgaua tago. Tio estis suffice clara, cae ciui curacistoi cune cun la professoro de botanico eo iris en la arbaron. Sed cie estis la crescajo? Credeble mi metis gin cun alie en mian pacon, diris la porco pastisto. Eu giam de longe farigis cindro, sed mi ne comprenis pli bone. Li ne comprenis pli bone, ec cris ciui. Malclerezzo, malclerezzo, cieo granda vi estas? Tiuin vortoin la porco pastisto povis preni al si alla coro, char pri li cae pri neniu alia ili parolis. Ec unu folion oni ne povis trovi, la sola quiu existis cusis en la cerco de la mortintino, cae tion nenius sciis. La regio mem en sia melancolio iris en la arbaron al tiu loco. Citie la arbeto staris, li diris. Gi estas sancta loco. La locon oni circaubaris per ora cradajo, cae tage cae nocte apud gi staris gardo staranto. La professoro de botanico scribis scienzan vercom pri la ciela crescajo, cae protio li ricevis oron, cio faris al li grandan plezuron. La oro estis tre utila por li cae por lia familio, cae tio estis la plei bona en la tuta historio, char la crescajo malaperis, cae la regio estis melancolia cae malgioia. Sed tia li estis iam antaue, diris la gardo staranto.